Kapitola 9. Neděle 28. srpna 2011. 10 dní do konce. Agnes byla na svůj věk obratná. Lehkými kroky se běhla ze schodů a vyběhla do zahrady. Utíkala po cestičce k loděnici a bílému karavanu. Spatřila nějakého muže a ženu. Bydlela na tomto místě už více než 10 let. Pořád jezdila pravidelně do Stockholmu a zpátky. Zpočátku kvůli zábavě a kurzu práce s internetem pro důchodce. Časem kvůli zábavě a ještě větší zábavě v čím dál pokročilejších kurzech programování, webdesignu, marketingu a lokalizace. Avšak ten, kdo se narodil a vyrostl v Dederche, kde končí všechny cesty, není zvyklý na socializaci a navazování nových kontaktů. Jediný, s kým se v rodné farnosti dal vést více než jednoslabičný rozhovor, byl děda Björklund. Kopal hroby na hřbitově a v Agnesiných očích bylo jeho největší zásluhou to, že kdysi pohřbil továrníka. Obyvatelé Dederche se zdráhali nazývat ho tím, čím byl. Věřili, že je to přiblíží hrobu. Místo toho mu říkali kytičkář Björklund, kvůli tomu, jak hezky zacházel s květinami a listím. Agnes se domnívala, že jeho schopnost vést smysluplný rozhovor vycházela z toho, že pravidelně rozmlouval s květinami. Trénink dělá mistra. Jenže Björklund umřel a byl by býval nucen pohřbít sebe samého, kdyby to jen bylo možné. Od té doby Agnes netrénovala jiné rozhovory než ty na kurzech práce s internetem. Teď stanula proti dvěma nezvaným hostům s karavanem. Vítejte v morském štěstí, řekla. Podle Johana tetka vypadala mile. Mořské štěstí bylo zřejmě jméno domu. Baseballová pálka zůstane v autě i tady, ne? Obrátil se na Petru.
Díky,
řekla Petra a odmávla Johanovo dumání. Můžu se zeptat, co vás sem přivedlo, nebo kašlete na to. Nepřišel by k chuti šálek kávy? Petra si ji důkladně prohlížela. Elegantní, milý úsměv. Rozhodně žádný případ pro baseballovou pálku. Prorokyně zkázy sice potřebovala šálek Johanova kapučína, ale pořádný hrnek překapávané kávy to neznělo špatně, kdyby však nebylo přetrvávajících komplikací.
To by bylo fajn, řekla Petra. Můžu se zeptat, ta garáž nepatří náhodou vám? Myslíte, že by se do ní vešel náš karavan?
Agnes odvětila, že to není garáž, ale loděnice, kterou ovšem přestavěla na garáž, protože lodí měla plné zuby. Karavan se tam jistě vejde, když Agnes nejprve přemístí nákladák, který v ní už stojí.
A to udělám ráda.
5 minut na to si nákladák a karavan vyměnili místa, aniž Agnes položila jedinou otázku ohledně důvodu tohoto uspořádání. Ale na kopečku dál na pevnině se nacházela vilová čtvrť. A tam kroužilo policejní auto se zapnutým modrým majákem. Pronásledovalo snad něco nebo někoho? Agnes postřehla nervózní pohledy svých hostů.
Nezavřeme vrata, loděnice?
Zjevně Petře četla myšlenky.
To je dobrý nápad, řekla Petra.
No, aby nebouchala, kdyby foukalo.
Káva kvalitou nedosahovala výšiny Johanova kapučína, ale laťku si držela. Navíc k ní byl skořicový šnek a další káva k dolití. A ještě jeden šnek. Po hodině a půl upřímné konverzace v duchu hrobníka Björklunda Agnes, Johan a Petra nejen znali svá jména, ale vyměnili si i příslušné části životní historie ve stručnosti.
Takže za 10 dní zanikne svět, řekla Agnes. Její pochyby byly téměř hmatatelné.
A všichni se vypaříme, potvrdil Johan. Nejen ti, kdo budou málo oblečení nebo budou zrovna venku.
Johan to pochopil, přikývla Petra.
Moje výpočty jsou exaktní a nade vší pochybnost. Je přesto přípustné dovolit si rozumnou dávku nedůvěry? Zajímalo tetku s fialovými vlasy. To podle Petry bylo, avšak ničemu to nijak nepomáhalo. To, co se mělo stát, se nedalo odmyslet. Neobjevilo se v průběhu staletí už několik proroků zkázy? Nadnesla Agnes.
No srovnávejte mě se všemi břídili v historii, buďte tak hodná.
Ale ta konfrontace s dvorním maršálkem, jak moc to bylo promyšlené? Petra řekla, že na tom opatření v podstatě nebylo nic špatného. Šlo pouze o poklidný rozhovor, avšak připustila, že dostatečně nezvážila možnou přítomnost jeho veličenstva krále a co to může znamenat, co se týče bezpečnostního personálu. A teď jste zahnaní do kouta.
Jo?
Řekl Johan. Chce říct, že jsme uvízli na ostrově a nemůžeme se odtud dostat, aniž by nás chytili. Agnes během poslední hodiny zjistila, jak osamělá během všech těch let byla, aniž se nad tím někdy přímo zamyslela. Teď by jen nerada přišla o ty nové přátele, ať působili sebevíc divně, zmatečně a nezákonně. Nebo právě proto? Zdálo se, že Johan s Petrou toho během jediného dne zažili víc, než celá obec Déderche během posledních 500 let. Přirovnání se zahnáním do kouta jí navíc vnuklo nápad.
No já jsem přece vyráběla lodě, řekla.
Máte loď, ve které bychom mohli utéct? Zeptala se Petra.
To ne, ale ve skříni nákladňáku je už víc než 10 let hromada harampádí.
A dál? Agnes to ochotně rozvedla. Společnost byla tak úžasná.
Žebřík, jestli si dobře vzpomínám.
A dál? Řekla Petra.
Zrazivělá kosa. Můj mrtvý muž se domníval, že je dobrý nápad ji uchovat. Přišel k ní levně, potom ho dostal smrťák.
A dál? Petra cítila, že Agnes ví, kam míří.
Spousta potřeb na malování, válečku a tak. A určitě 25 litrů světle modré barvy na lodě. Jak jsem říkala, 10 let staré. Ale já jsem nikdy nešetřila na kvalitě.
Myslíte, že...
Ano. To Agnes myslela.
Co myslí? Podíval se Johan.
Když nastal pozdní letní večer, z bílého karavanu už byl modrý. Z Agnesiny iniciativy navíc nákladňáku a obytňáku prohodili registrační značky. Barva uschle přes noc. Agnes navrhla, aby se hosté ubytovali, nechali se pozvat nadušené kuřecí a krabicové víno a zkusili se pár hodin prospat na gauči a v křesle. Luxusnější už to nebude. Johan pronesl, že dušené kuřecí zní dobře, klidně s citrónovým tymiánem, pečeným jablkem a kapkou kalvádosu, ale nabídl, že k vínu, které navrhla Agnes, přinese z karavanu nějakou alternativu, například La Mateo 2006.
Jakže se jmenuje?
Řekla Agnes. Během večeře se Johanovi rozezvonila náprsní kapsa.
Fredrik!
Vyhrkl vesele, než stihl telefon vylovit.
Jak to víš?
Zeptala se Petra.
Nikoho jiného neznám. Tebe samozřejmě, ale proč bys mi volala? Sedíš přece tady, máš vůbec moje číslo? Ahoj, milovaný bráško.
Jenže diplomat neměl náladu na sourozeneckou lásku. Mluvil tak hlasitě, že ho slyšeli všichni u stolu. Nejdřív chtěl vědět, jestli se Johan a karavan nacházejí v kempu, který Fredrik objednal.
Ne, já. Výborně. Všechno ostatní je v háji, ale tohle je výborné.
Johan se pokusil něco říct. Zajímalo ho, jak se drahému bratrovi daří. Avšak Fredrik nevolal proto, aby poslouchal, nýbrž proto, aby mluvil o tom, co je potřeba. Prohlásil, že je na svého imbecilního bratra naštvanější a dopálenější než kdy dřív.
Imbecil znamená idiot, řekl Johan.
Ano, opravdu.
Jak hloupý musí být člověk, který vyvolá skandál před královským zámkem?
Jak víš, že jsme tam byli? protože mi během schůzky s velvyslancem a 17 dalšími lidmi zavolala policie. Během vteřiny jsem pochopil, že si zase něco spackal. Musel jsem lhát, chápeš? Lhát! Moje obytné auto před zámkem Drottningholm, no to je strašné, mělo by stát v kempu ve Fisksetře. Jestli tam nestojí, tak ho někdo ukradl.
Při této lži byl na schůzce uvězněn ještě další 4 tíživé hodiny a poté byl na banketu. Teprve nyní se mu naskytla příležitost, aby zavolal.
Hlavně sakra, nejezdi do toho kempu, jinak tě chytí.
Žádný strach. Tak nějak jsme uvízli na jednom ostrově. Máme...
Fredrik ho opět přerušil.
Dobře poslouchej, chci říct jenom jednu věc. Nechci nic vědět.
Ale já jsem potkal novou kamarádku a
neřekl jsem právě, že nechci nic vědět.
Jo, ty jsi to už zapomněl.
Fredrik si vzpomněl, s kým mluví.
Ještě jedna věc.
Tak to jsou dohromady dvě věci.
Drž hubu a poslouchej. Jestli tě policajti přece jenom chytí, tak řekni, že si mi ten karavan ukrad a že o tom nemám ani tušení.
Ty jsi mi ho přece dal... Jak bych mohl ukrást něco, co je moje?
Auto je registrované na mě. Nemusíš tomu rozumět, jenom udělej, co říkám.
Hrajeme si teď na panstvo a služebnictvo?
Ne!
Tak mám jasno. Jak se máš ve Španělsku?
K tomuhle rozhovoru nikdy nedošlo. Shodneme se i na tom?
Johan přemýšlel tak, až ho málem rozbolela hlava.
Chceš říct, že kdyby se někdo ptal, mám předstírat, že jsme spolu nemluvili?
Přesně tak.
Jenom teď nebo nikdy?
Jenom teď. Tenhle rozhovor. Pořád říkej, že jsme spolu vyrostli, asi hrdý na to, že jsem diplomat. V Itálii do háje.
Itálie, pomyslel si Johan. Ta země se jmenuje Itálie, město se jmenuje Řím, Španělsko je něco jiného. Ale drahý Fredriku, teď mi musíš povědět, jak se...
Třetí tajemník hovor bez rozloučení ukončil.
Milý chlapík,
řekla Agnes,
nebyl ve své kůži?
Johan se domníval, že byl.
Co to bylo to na panstvo a služebnictvo?
Zeptala se Petra.
Johan se uchechtl. To jim musí vyprávět.
To byla jeho nejoblíbenější hra. S Fredrikem ji hráli od doby, kdy byli malí, až do nedávna, kdy se starší bratr odstěhoval do... Itálie. Hrála se tak, že se rozdělili na panstvo a služebnictvo. Ten, kdo byl panstvo, rozhodoval o tom druhém, druhý musel ve všem poslouchat a říkat, ano, můj pane, když to neudělal, prohrál.
Losovali jste, kdo bude co?
Johan si nepamatoval, jak to bylo na začátku, ale Fredrik potom pořád prohrával a musel být panstvo. No ne, že by to Johanovi vadilo, že vyhrával, ovšem trochu nepříjemné to určitě bylo, protože Fredrikovi se nikdy nepodařilo ho porazit.
Občas se stalo, že jsem zapomněl na to ano, můj pane, ale on si toho nevšiml.
Agnes a Petra si vyměnili pohledy. Prorokyni zajímalo, jaké úkoly zadával pán svému služebnictvu.
No, všechno mezi nebem a zemí,
prohlásil Johan. Šlo o luxování, vaření, vyřizování, donesení deky, pokud byla pánovi zima, když ležel na lenožce, podávání whisky a doutníkům, pořád něco.
Fredrik tedy nebýval v kuchyni?
Johan se zasmál.
On v kuchyni, blázníš?
Tak kdo tě naučil vařit? Povídal si, že všechno, co umíš, tě naučil Fredrik.
To naučil, když onemocněla mamka. Rozhodli jsme se, že zahrneme do hory i kuchyň.
Vy jste se rozhodli, řekla Agnes.
On rozhodl, řekněme. Já jsem uvařil, on si stěžoval, já jsem uvařil znova, on si znova stěžoval. Ale stěžoval si tak dobře, že jsem se to naučil, každopádně trochu, myslím, nebo ne? No ale stejně.
Mluvil stejným tónem jako v tom rozhovoru před chvílí?
Co tím myslíš?
Agnes a Petra pochopili dvě věci zároveň. Za prvé,
že Fredrik svého mladšího bratra celá léta využíval a za druhé, že to Johan nechápal. Což Petře připomnělo jednu věc. Když jste prodali ten 12,5 pokojový byt v ulici Strandwegen, kolik jste za něj dostali?
To já nevím, o tohle se staral Fredrik. Měl s tím prodejem hrozný frmol. Byly tam přece poplatky realitní kanceláři, náklady na stěhování a divné daně. Přesto zbyly peníze na karavan.
A možná ještě trochu?
No na to se musíš zeptat Fredrika, já jenom vím, že ve Španělsku nebo Itálii je všechno příšerně drahé a on nemá skoro žádný plat.
Protože ti to pověděl?
Jo.
Když Johan vykonával potřebu na toaletě, měli Agnes a Petra pár minut pro sebe. Tetka s fialovými vlasy už pochopila, že Johanova nadání jsou různého druhu, především proto, že to sám přiznal během vyprávění o svém životě. Nicméně teď se zdálo, že Fredrik svého bratra během celého dospívání nejenže využíval, ale navíc jednal přímo podvodně. Petra všechno ještě zkomplikovala tím, že do úvah zamotávala konec světa. Johan považoval svého staršího bratra za vzor více než 3 desetiletí. Bylo tedy opravdu správné tuto představu vymazat, když zbývalo pouhých 10 dní?
Pokud jste počítala správně, dodala Agnes.
Nezačínejte s tím zase. Pozice se na několik vteřin uzavřely, než si Agnes vzpomněla, že Petra navázala s bytím docela nový vztah, když jí podle jejího vlastního výpočtu zbývalo pouhých 11 dní. Johan by si tedy asi zasloužil něco podobného? Nebo se domnívá, že by měl umrznout v životní lži? To byl pádný argument. Prorokyně a tetka s fialovými vlasy si podali ruce na to, že bude dobré náplast strhnout co nejrychleji. Začali tím, že Johanovi do hlavy zasely pochybnosti. Jakže to vlastně bylo s tou hrou na panstvo a služebnictvo a s rozdělením pokojů a tónem staršího bratra a z pohlavky? Avšak teprve, když došli k údajné ceně bytu, pochopil mladší bratr plně, co mu starší bratr celá léta prováděl. Karavan vyšel možná na 170 tisíc, Agnes našla tuto informaci na internetu. Byt vynesl asi 50 až 60 milionů, či víc. Johan tedy měl od bratra dostat 30 milionů, nikoli karavan s extra vybavenou kuchyní. Rozplakal se. Brečel co nejtišeji, protože se styděl.
Já jsem hlupák,
řekl. To neříkej, opáčila Petra. Žádný hlupák na světě by nedokázal vařit tak, jak to umíš ty. Jsi mistr kuchař, genius,
který neumí rozlišit Španělsko a Itálii, levou a pravou, plyn a brzdu. To ale neřekla.
Agnes vytáhla láhev akvavitu. Měla dojem, že je za daných okolností potřebná. Samozvaný hlupák zareagoval lépe, než by ona a Petra mohli doufat.
Akvavit ne,
řekl a popotáhl.
Hned jsem zpátky.
Ve společnosti dvou lahví Paolo Berta Grappa Invecchiata 1996 se Agnes a Petra usilovně snažili těžko utišitelného Johana utěšit. Vrátili se k jeho dokonalému talentu v kuchyni a k jeho perfektní filmové angličtině, ale nic z toho nezabralo. Fredrik svého bratra nejspíš utiskoval až moc a příliš dlouho. Johan si v duchu přehrával scény z minulosti. Staré situace v novém světle. Třeba důvod, proč měl Johan vždycky na starosti odpadky. Je vůbec možné, aby byl někdo alergický na vynášení koše? Řekl bratrovi. Když mluvil, díval se z okna, jako by Fredrik stál někde venku. Agnes se s ním pokoušela navázat kontakt. Obrátila se k Johanovi i Petře. Neměli byste vyhledat Fredrika? Stejně jako jste to udělali s tou Viktorií a uštědřit mu pár dobře vybraných vět nebo celou přednášku?
Johan neposlouchal. Dál hovořil do tmy venku.
Když si snědl všechny sladkosti, nebylo to z obav o moje zuby.
I Petra to zkusila.
A co říkáš na Agnesin nápad, Johane? Možná můžeme dokonce oprášit baseballovou pálku.
Ale Johan byl pořád ponořen ve svém nitru.
Ta půlka pokoje byla moje. Ostatních 12 bylo tvých a já ti je uklízel. Poděkoval jsi mi vůbec někdy?
Petřino srdce překypovalo sympatiemi k sympatickému Johanovi. Agnes měla pravdu. Byl nejvyšší čas, aby se Fredrik dozvěděl pravdu o všem, včetně sebe samého. Johan dál zíral do prázdna a prorokyně se rozhodnila. Vyhledají Johanova staršího bratra, stejně jako našli Malteho, a s ním dostali i Viktorii.
Tak to uděláme, spertočert, pronesla nahlas.
Považte, co dokáže 15letá grapa jako z nebes udělat z duší a myslí.